Dobro jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju Beogradu Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Nakon preporuke ministara inostranih poslova Evropske unije, Evropski savet u naredna dva dana donosi konačnu odluku o srpskoj kandidaturi za članstvo. Kosovsko pitanje ostaje jedina prepreka za početak pregovora, izjavio Boris Tadić. Grčki parlament usvojio još jedan zakon štednje. Troje sudija se povuklo iz procesa aktivistima u Egiptu. U Srbiji danas i do 10 stepeni, u toku popodneva razvedravanje, sutra još toplije i do 12 stepeni. U naredni pola sata poslušajte i predsjednik Evropske komisije Jose Barroso nakon preporuke da Srbiji bude odobren status kandidata.
Veoma je važno da Srbija ostane posvećena ambicioznoj reformskoj agendi i dijalogu sa Prištinom. Srbija dakle drži ključeve produbljivanja naših veza kao i svog sopstvenog napretka.
Poslušajte i koji su sve razlozi kumovali tome da ugled Haškog tribunala u Srbiji i dalje bude na niskim granama. Predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici. A vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom.
Koje god da su razlozi sitnih krađa, nikada nije bilo više. Barem to pokazuje iskustva Subotičana, gde smo zabeležili.
Lopovi su do sada birali i mućne kuće, ali već dugo upadaju u sve u koje mogu, ponegde i po nekoliko puta.
Pokupili su nešto srebrenine. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. I komši pored.
A u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. februar sledi pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski savet trebalo bi na sastanku koji će biti održan sutra i prekosutra da se izjasni o odluci ministara inostranih poslova Evropske unije da preporuče status kandidata za Srbiju. Predsjedavajući ministarskog saveta Evropske unije, šef danske diplomatije Nikolaj Vammen.
Today we have examined and confirmed.
Razmotrili smo i zaključili da je Srbija ispunila kriterijume koji proizlaze iz zaključaka Evropskog saveta iz decembra. Zbog toga smo odlučili da predložimo davanje statusa kandidata Srbiji i unapred se radujemo potvrdi koju će Evropski savet dati narednih dana ove nedelje. Srbija neće postati članica Evropske unije sutra. Pred Srbijom je još mnogo teškog posla, ali u toku moje nedavne posete Beogradu bio sam impresioniran posvećenošću predsjednika Tadića i njegove vlade da uspeju na evropskom putu. Kosovsko pitanje ostaje jedina prepreka za početak pregovora, izjavio je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Jedino pitanje koje postoji kao prepreka početku pregovora jeste kosovsko pitanje. Da Srbija nije bremenita kosovskim problemom, mi bismo danas već dugo vodili pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, to je više nego jasno.
Moja poruka je polako, ima još posla.
Portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Maja Kocijančić potvrdila je da će se Catherine Ashton sutra sastati sa kosovskim premijerom Hašimom Tačijem. O detaljima razgovora nije iznosila nikakve preciznosti. Šef rumunske diplomatije Cristian Giaconescu izjavio je da Rumunija nije blokirala odluku o dodeljivanju statusa kandidata za članstvo Srbije u Evropsku uniju, već samo tražila normalne garancije za vlašku zajednicu Srbije. On je istakao da je Rumunija pristala na preporuku da se Srbiji odobri status kandidata, pošto je dobila uveravanja da će Evropska komisija između ostalog sačiniti izveštaj o napretku u pogledu prava manjina do septembra ove godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Grčke izglasala je još jedan zakon kojim se uvode nova smanjenja budžetskih rashoda. Noćas izglasan propis predviđa smanjenje za 12% penzija većih od 1300 evra mesečno, a 10-20% dodatnih porodičnih penzija većih od 200 evra. Za danas je zakazana još jedno glasanje o ekonomskom programu, ali i demonstraciju u okviru Evropskog dana akcije protiv mera štednje. Nemački sud za radne sporove zabranio je kontrolorima leta na Frankfurtskom beogradskom aerodromu da se pridruže štrajku oko 200 članova zemaljskog osoblja koje je obustavilo rad zbog spora sa upravom oko plata. Egipatske sudske vlasti saopštile su da troje sudija jeste se povuklo sa suđenja aktivistima međunarodnih nevladinih organizacija optuženim za nelegalno primanje novca iz inostranstva i kršenje suvereniteta egipatske države. Interpol je saopštio da je ovog mjeseca uhapsio 25 članova hakerske grupe Anonymousi koji su svoje kompjuterske napade izvodili iz Argentine, Čilea, Kolumbije i Španije. 20 država, među kojima i Srbija, potpisalo je novi protokol o konvenciji o pravima dece koji daje mogućnost deci da se obrate Ujedinjenim nacijama u slučaju nekog sudskog spora u njihovoj zemlji. Na plaži kod Tipta pronađen je uginuli delfin. Morski sisar, dug oko 2 metra, na telu nije imao vidljive povrede osim par ogrebotina. U Institutu za biologiju mora u Kotoru navode da su mogući uzroci smrti unutrašnje povrede od podvodne eksplozije tokom krivolova ribe, dinamitom ili bolest.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na sastanku 1. i 2. marta biće donešena konačna odluka. Evropski savjet trebalo bi da prihvati odluku ministara inostranih poslova Evropske unije koji su posle višečasovne debate odlučili da preporuče status kandidata za Srbiju. Inače, pozitivne vesti za Srbiju usledile su nakon što su ostale članice nekoliko sati ubeđivale Rumuniju koja je insistirala da uslov za dalje evropske integracije Beograda bude rešavanje pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Protivljenje Rumunije usledilo je nakon što je Nemačka, koja se u decembru protivila davanju kandidature, dala zeleno svetlo zbog postignutih dogovora Beograda i Prištine. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Vest da su ministri Evropske unije dali zeleno svetlo za kandidaturu Srbije stigla je do Beograda na neuobičajen način za diplomatiju. Švedski ministar Carl Bildt je preko svog naloga na Twitteru čestitao građanima Srbije kandidaturu. Čestitam, napisao je Bildt. Predsedavajući ministarskog saveta Evropske unije i šef danske diplomatije Nikolaj Vammen rekao je novinarima da nije tajna da su današnji razgovori bili dugi i žestoki.
Preporuka je otvorila novo poglavlje odnosima između Evropske unije i Srbije i postavila temelj za snažne evropske perspektive za Srbiju. Ovo također šalje snažan signal da proces proširenja ostaje prioritet Evropske unije. Ovaj signal je tim važniji što dolazi u trenutku kada ekonomska kriza i planovi spasavanja okupiraju najveći deo naše ekonomske agende i kada neki zbog toga smatraju da Evropska unija treba da se fokusira na svoje sopstvene probleme. U proteklim godinama i mjesecima Srbija stvarila značajne reforme i pokazala odlučnost i želju da ostvari dobre rezultate u dijalogu sa Prištinom. Ti napori sada su i adekvatno nagrađeni.
Evropski komesar za proširenje Stefan Fila uveren je da će Savet Evropske unije u četvrtak potvrditi tu preporuku.
Danas je dobar dan ne samo za Srbiju i Kosovo, nego i za proces proširenja Evropske unije. Kandidatski status će otvoriti novu eru u odnosima Evropske unije i Srbije i ja očekujem da će Srbija, kao zemlja kandidat, i dalje ostvarivati napredak kako bi se pripremila za sljedeći korak, a to je otvaranje pristupnih pregovora.
Nismo dobili sve što smo očekivali, rekao je nakon burnog dana predsjednik Srbije Boris Tadić.
Danas je bilo moguće da ministri Evropske unije, inostranih poslova, odluče o tome da Srbija ispunjava ne samo sve uslove, nego i da treba dobije status kandidata. Oni su samo preporučili Evropskom savjetu da se to desi tokom njihovog zasedanja, tako da još postoji određena mogućnost da se poništi i ovakva preporuka. Dakle, ne treba reći da je sve gotovo. Srbija bi sa statusom kandidata dobila jednu legitimaciju, jednu garanciju sigurnosti da svaka investicija koja dolazi u nju jeste u skladu sa interesima kompanija koje dolaze iz evropskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država, pa čak i iz drugih zemalja svijeta. Status kandidata je garancija sigurnosti za svaku kompaniju.
Ono što je u jutarnjim satima izgledalo kao gotova stvar koja će biti razrešena u prvim minutima sastanka, pretvorilo se u šestočasovno ubeđivanje Rumunije da se prikloni stavovima ostalih članica Unije. Za razliku od Nemačke koja je dala zeleno svetlo Srbiji, Rumunija insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Iako dugo očekivana i svakako predizborni adut u rukavu za njegovu stranku, srpski predsjednik Boris Tadić ipak je još tokom višečasovnog odlučivanja u Briselu poručio da Srbiju kad dobije kandidaturu čeka rad, a ne slavlje.
Ja neću slaviti, nego ću nastaviti da radim na rešavanju drugih problema, na suočavanju sa narednim izazovima. Razume se, dobra vest će biti osvajanje statusa kandidata, ali strateški cilj Srbije je da postane članica Evropske unije, a do tog cilja je veoma dug put.
Da je put do cilja dug i da ima još mnogo da se radi, svedoči reči predsjednika Evropske komisije Jose Barroza, koje je preneo Tadiću.
Veoma je važno da Srbija ostane posvećena ambicioznoj reformskoj agendi i dijalogu sa Prištinom. Samo konkretni koraci i rezultati omogući će dalje razvijanje naših odnosa. Srbija dakle drži ključeve produbljivanja naših veza kao i svog sopstvenog napretka.
Rumunija insistirala na rešavanju pitanja vlaške nacionalne manjine u Srbiji. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je u Briselu da su mu zahtjevi Rumunije poznati jer je već razgovarao o tome sa svojim prijateljem rumunskim predsjednikom Trajanom Baseskom, ali i da misli da zahtjevi Bukurešta nisu opravdani.
Svaki građan ima pravo da deklariše sebe u skladu sa svojim mišljenjem.
Sami vlasi u Srbiji su podeljeni, pa tako jedni ističu svoje autohtono poreklo, dok drugi prihvataju to ime, ali smatraju da su Rumuni. Odluku ministara Evropske 27-orice treba da potvrde šefovi država i vlada na samitu 1. i 2. marta. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
Kosovo je juče po prvi put posle sporazuma Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju u zvaničnom dokumentu Evropske unije pojavilo se sa zvezdicom i fusnotom. U zaključcima ministarskog saveta u kojima se preporučuje da Srbija dobije status kandidata, uz reč Kosovo stoji zvezdica, dok u fusnoti piše: ovaj naziv ne prejudicira stavove o statusu i u skladu je sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde o Kosovo deklaracije o nezavisnosti. Istovremeno, na samom Kosovu ne prestaju rasprave o tome šta se sa fusnotom dobilo, odnosno izgubilo. Javlja Mrazineli.
Predsjednik parlamentarne komisije za evropske integracije Ljutvi Hazire ističe da će nepriznavanje Kosova strane pet država Evropske unije reflektovati u svakom aspektu predstavljanje Kosova vani. On dodaje da su mnogo obećanja Evropske komisije koja su stigla nakon postizanja sporazuma bila data i ranije, ali ističe da postoji još jedan element, a to je povratak UNMIK-a, što osigurava rezolucija 1244. Ostaje da se vidi da li će Kosovo biti jedini potpisnik ugovornih sporazuma ili će biti potrebna i prisutnost UNMIK-a, kazuje. Problem je kod država koje nisu priznale Kosovo. Sa stola su uklonjene i simboli Kosova i ono se predstavlja preko rezolucije 1244 koja na indirektan način priznaje UNMIK kao povratni aktor na stolu predstavljanja Kosova, što nažalost nije trebalo da se desi, kazuje Haziri. Portparol UNMIK-a Oliver Salgado u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da se još uvek razrađuju modaliteti sprovođenja postignutog sporazuma. Za nas je ključno da vidimo Kosovo da učestvuje u regionalnim forumima i mi nemamo interes od toga da prisustvujemo sastancima kada postoje alternativni pristupi za predstavljanje Kosova, o kojima se svi slažu, kazuje Salgado, ali dodajući da postignut sporazum ne isključuje UNMIK iz bilo kog foruma, te da to i nije njegov cilj. Analitičar Šenel Muharemi smatra da postignut sporazum ima i pozitivne strane. On kaže da se ovim sporazumom Srbija složila da ne ometa predstavljanje Kosova u regionalnim inicijativama koje sponzoriše Evropska unija, kao što je to do sada bio slučaj. Rečeno je da Kosovo više neće biti ometano da govore o sebi i u svoje ime na regionalnim forumima. Također, premijer je javno izjavio da će biti olakšica kada je u pitanju učlanjenje Kosova u nekoliko važnih evropski i uopšte međunarodnih organizacija, a dodao bi početak perspektive za proces stabilizacije i asocijacije, istako je Muharemi. Broj regionalnih foruma je velika, Kosovo je do sada učestvovalo samo u nekoliko, kaže on, te dodao da od učešća u ovim inicijativama svaka zemlja dobija posebno. U pitanju su forumi u vezi energije, transporta, infrastrukture, trgovine i drugi oblasti koje su formirani ranije i na kojima se zemlja regiona okupljaju i odlučuju regioni u njihovim zemljama, kaže Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nakon preporuke ministara inostranih poslova Evropske unije, Evropski savjet u naredna dva dana donosi konačnu odluku o srpskoj kandidaturi za članstvo. Kosovsko pitanje ostaje jedina prepreka za početak pregovora, izjavio Boris Tadić. Grčki parlament usvojio još jedan zakon štednje. Troje sudija se povuklo iz procesa aktivistima u Egiptu. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas je do 10 stepeni, u toku popodneva razvedravanje, sutra još toplije i do 12 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija priprema sankcije za još jednu grupu od 21 beloruskog zvaničnika koje smatra odgovornim za represiju nad opozicijom. Njima će biti zabranjeno putovanje u Evropsku uniju i zamrznuta imovina. Međutim, sa ove liste je zbog protivljenja Slovenije izostavljeno ime oligarha Jurija Čiža. Taj potez zvanične Ljubljane očito motivisan ekonomskim razlozima, jer jedna slovenačka kompanija ima ugovor za gradnju hotela u Belorusiji koji će biti deo poslovne imperije ovog kontroverznog biznismena. Beleženi Zebić.
Multimilionaš Čiž, koji je među ostalim vlasnik i nogometnog kluba Dinamo iz Minska, na tu je listu bio stavljen kao jedini čovjek iz poslovnog svijeta, ali čini se da je presudna bila njegova osobna i poslovna povezanost sa Aleksandrom Lukašenkom. Slovenska je odluka već doživjela oštre kritike nekih zemalja članica Evropske unije, u prvom redu Poljske, a vanjsko-politički komentator Mariborskog dnevnika Večer, Boris Jauševec, za naš radio pojašnjava kontekst ovog slovenskog poteza.
Izgleda je motiv kao uvijek novac. Kod takvih stvari, jel? Novac otvara vrata i tu je u pitanju 100 milijonski evarski posao u Minsku kojeg je dobilo slovensko produzeće Riko, a gospodin Čiš je oko polovine u tom poslu, je on investitor. Znači, izgleda je bilo slovenačkoj strani veoma važno da Čiža ne stave na kaznenu listu ljudi koji podupira Lukašenkov režim.
Jaušovec tvrdi da Slovenija u ovih 20 godina nikako da stekne vanjsko-politički kredibilitet. Od podržavanja NATO-ve intervencije u Iraku, a da za uzvrat čak nije dobila nikakve poslove u Iraku, do slovenskog pridruživanja inicijativi za svijet bez nuklearnog naoružanja 1998. iz čega je istupila nakon što je ta inicijativa hladno dočekana kod svjetskih sila. Naravno da i drugi, pogotovo veliki, posluju sa diktatorskim režimima, ali tu postoji to ali, kaže naš sugovornik.
Velike zemlje sebi mogu priuštiti da nisu kredibilne. U tome je jedina razlika. Ja mislim da male zemlje nemaju drugo nego svoja kredibilnost u vanjsko-političkim srazmjerima. Velike zemlje naime imaju još i veliku vojsku, pa sposobnu diplomaciju, pa puno novca, tako da mogu svoje interese lako ostvarivati na bilo kakve načine koji su i nepošteni i svirepi, a male zemlje nemaju drugo nego poštenost i kredibilitet.
Za radio Slobodna Evropa i Zagreba, Enis Zajebić.
Broj građana Srbije koji imaju negativan stav prema Haškom tribunalu i dalje je veći od 70%, svega 23% njih veruje da je Ratko Mladić odgovoran za zločine za koje je optužen pred tim sudom, dok 41% smatra da ga nije trebalo ni uhapsiti ni isporučiti u Scheveningen. Istraživanje koje je za Beogradski centar za ljudska prava emisiju OEPS-a sproveo Ipsos strategički marketing pokazuje da manje od polovine građana Srbije i dalje veruje da je u Srebrenici bilo streljanja. Ognjen Zorić.
Velikoj većini građana Srbije pominjanje suda u Hagu i dalje budi negativna osjećanja. 76% njih kvalifikuje ga kao pristrasnog uz uverenje da je njegova prvenstvena svrha da krivicu za zločine i ratna stradanja svali na Srbe.
Prikažu naš narod kao najveći zločinac u Evropi. Mislim da je to prvenstveno to cilj. Mislim da je to politika neka koja se tiče prvenstveno prema Kosovu. Da je što pre i što lakše otuđili od nas.
Tek kod pravičnosti tu nema govora. Fokusirali ste se za jedne zločine, za jednu stranu i onda to toliko po svaku cenu gazi, a druga strana vas potpuno ne zainteresuje.
Poverenje u pravičnost postupaka koji se pred Haškim sudom vode veoma je nisko, kao i u činjenice utvrđene u presudama, iako 90% građana prema sopstvenom priznanju presude zapravo nikada nije ni pročitalo. Kao ilustracija bi mogli poslužiti poznatiji procesi, na primjer protiv Radovana Karadžića i Ratka Mladića, ukazuje Svetlana Logar iz Ipsos strateškog marketinga koji je sproveo istraživanje.
Da li znate za koje zločine se sudi Radovanu Karadžiću? Umjesto da procenat raste, procenat građana koji kažu da znam, je ponovo, kao što vidite, u padu sa 66 na 58%. Sličnu stvar imamo i kada postavimo pitanje da li znaju za koje zločine optužen Ratko Mladić.
Međutim, uprkos nepoznavanju optužnica, upitanje odgovornosti Karadžića ili Mladića
još uvek polovina Srbije smatra da nije odgovoran.
Istraživanje koje Ipsos proveo za Beogradski centar za ljudska prava i misiju OEBS-a u Srbiji pokazalo je i da građani Srbije i dalje veoma malo znaju o zbivanjima tokom ratnih 90-ih, a da još manje imaju poverenja u istinitost utvrđenih podataka. Tako, na primjer, i dalje svega 40% građana Srbije veruje da je u Srebrenici ubijen veliki broj Bošnjaka, dok svega 37% njih prihvata da je Sarajevo duže od 1000 dana bilo pod opsadom, ukazuje Svetlana Logar.
Šta se desilo, koliko oni znaju, u julu 1995. u Srebrenici? Dakle, 2011. nešto manje od polovine građana smatra da je tamo bilo streljanja, a samo 15% da je streljano preko 7000. Generalno idemo ka zaboravu. Građani kažu, pa nisam ni čuo za događaje. Pogledajte, na primjer, da je Sarajevo preko 1000 dana bilo pod opsadom, samo 53% građana kaže da je čulo za taj događaj.
Dešavanja tokom ratova 90-ih i Haška suđenja u medijima u Srbiji zauzimaju sve manje prostora. Komercijalizacija, u kojoj vrednosne kriterijume postavljaju estradne zvezde, dovela je do toga da se čitajući novine ili gledajući televiziju nije ni moglo saznati mnogo o razlozima zbog kojih se, na primjer, Radovan Karadžić tereti za genocid. Na takav površan pristup u izveštavanjima o Hagu ukazuje i predstavnica sekretarijata Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju, Morgijana Breding.
Svi znamo o Mladićevim jagodama, o doktoru Daviću, o suđenju Vojislavu Šešelju, kako mu se ne sviđa hrana u pritvorskoj jedinici, a vrlo malo se piše o činjenicama koje su utvrđene van svake sumnje pred tribunalom, što je jedan veoma bitan dio istorijskog zapisa onoga što se dešavalo u regionu 90. godina.
Krivica, međutim, nije samo na medijima i o svojoj odgovornosti trebalo bi da porazmisle i političke elite, koje se na teme vezane za suočavanje s prošlošću osvrću veoma retko. To primećuje i zamenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić, koji dodaje da je političarima jasno da su u pitanju nepopularne teme koje teško da će im podići rejting.
Čini mi se da političari jednostavno daju one izjave koje građani Srbije prema i ovim i drugim istraživanjima žele da čuju. Prema tome udvaraju se javno mnjenje umjesto da na neki način se suoče s prošlošću, kažu istinu o zločinima koji su se dešavali u ono nesrećno vrijeme.
Trend zaborava događaja iz 90-ih u kome svedoče prezentovani podaci hitno mora da se zaustavi, ukazao je Vojin Dimitrijević, direktor Beogradskog centra za ljudska prava. To se, kako ističe, pre svega mora učiniti u interesu budućnosti i budućih generacija.
Ovakve stvari ne smije da se ponove, ne smije da ostanu nekažnjene, a još malo da se dozvoli da oni koji su teškoj meri kršili pravila čovečnosti i međunarodnog prava ostanu pošteđeni, pa šta više i da se pretvore u heroje.
Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I dalje podaci koji zabrinjavaju, zašto više od 64% studenata doktorskih studija u Srbiji smatra da nema perspektive u zemlji, a više od 36% ozbiljno planira da napusti Srbiju. Šta sve navodi mlade naučnike da napuštaju zemlju, istraživao je Radovan Borović.
Srbija bi mogla ostati bez svojih najboljih i najškolovanijih ljudi ukoliko ozbiljno ne shvati upozoravajući podatak da se po odlivu mozgova svrstava u svjetski vrh, trenutno na 139. mjestu od ukupno 142 analizirane države. Udruženje studenata doktorskih studija i mladih istraživača Srbije upozorava na osnovu istraživanja da skoro polovina anketiranih nema posao i smatra da će ga teško pronaći, kaže Slobodan Radičev iz asocijacije doktoranti.
Velika većina studenata, eto preko 60% smatra da mladi naučnici nemaju perspektivu u Srbiji, a čak, ako se ne varam, 36% želi da napusti Srbiju.
Anketu o stanju na doktorskim studijama u Srbiji popunilo je 577 studenata doktorskih studija, što je po grubim procenama oko 10% doktoranata. Jedno od pitanja je svakako da li je tržište prezasićeno doktorskom produkcijom ili je možda premalo onih koji dobijaju sredstva i mentora za razvoj akademske karijere. Dijagnozu akademskog problema koji motiviše doktorante da razmišljaju o odlasku u inostranstvo pojasnila nam je predsjednica Nacionalnog savjeta za naučno-tehnološki razvoj Srbije Vera Dondur.
važno je i za državu i za doktorante da rešimo pitanje finansiranja istraživanja, finansiranja školarine i ličnih primanja doktoranata. Oni doktoranti ne treba da ostanu neko ko samo studira, ima status studenta, već bi treba da dobije status mladog istraživača koji ima platu za taj rad u istraživanju.
Nedovoljno šanse da se iskažu i dokažu, jedan od problema koje prepoznaju doktoranti u Srbiji. Simonida Vučenov sa Univerziteta Edukons iz Sremske Kamenice kaže da je svoju akademsku karijeru uspela vezati za projekte Ministarstva nauke, što očigledno za dobar deo nije ostvarljivo.
Ne mogu da govorim njihovo ime u tom smeru, ali pa nedovoljno sredstava verovatno ili podrške od strane onih koji bi zadržali mlade da doprinesu GDP-u Srbije na neke druge zemlje.
Srbiju svakako treba da brine zašto iz nje nameravaju da beže ne samo doktori nauka, već profili stručnjaka različitog nivoa obrazovanja. Upozoravajući su i podaci da visoko obrazovani kadrovi tragaju za poslom i po desetak godina. Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Višegodišnja kriza i sve veće siromaštvo za posljedicu imaju i sve masovniju pojavu krađa, sa čime se Subotičani već godinama svakodnevno suočavaju. Pljačke po privatnim kućama u stvari dodatno postiče činjenica da je zakonom definisani limit sitne krađe od 15.000 dinara, te za vrednost ukradenog ispod te sume policija i tužilaštvo ne mogu pokretati nikakve postupke. Ostavljeno je tako praktično samim građanima da privatno tuže lopove. Zbog toga je Savez vojvođanskih Mađara u Skupštini Srbije na predlog izmena krivičnog zakonika podneo amandman za smanjenje tog cenzusa kako bi država mogla efikasnije da se bori protiv takozvanog sitnog kriminala. Prenosi Vesela Laloš.
Ako je za državu 15.000 dinara sitniša, za nas je to celokupan mesečni prihod, tvrde mnogi građani, a dosta je onih koji mesečno ne zarade ni toliko. Lopovi su do sada birali i mućnije kuće, ali već dugo upadaju u sve u koje mogu, ponegde i po nekoliko puta. Ovo su samo neke od subotičkih priča o krađama.
Pokupili su nešto srebrenine, ali pošto nismo imali tačan iznos toga, policija ništa nije ni pokrenula. Isto se desilo i mom komši preko puta, dva puta čak. I komši pored, nikakav proces se nije poveo zbog toga.
Tamo 11 puta su već ulazili. Sad zadnji put su mu razbili vratno sa pajsera, da i tako ušli.
A je policija ikad išta našla?
Samo onda su našli kad sam ja zapisao registarski broj. Ali komšija ih nije tužio jer nije bila vrednost toga.
A specijalitet je u poslednje vreme da se ušete u prodavnicu, pokupi roba i onda jednostavno izađe bez plaćanja računa. Vrednost ukradene robe je obično za makar 2 dinara manja od 15.000.
On je nakucao dečko račun, skoro 6.000 dinara, posle toga pobegnu normalno napolje. Ja rekao, ja da sam najviše, ja da ih nalupo, jer kaže zbog onda bi došli po vas.
Koliko već puta su vam tako ulazili u prodavnicu?
Puni pola godina. Nava je bilo 4, 5, vaki 6 incidenata. One sitne ne računamo po 2-3 piva da istrče napolje, to ni ne računamo. Pa su došli neka dva kao boja tu sa nekim noževima i sad opet pojao vuk magarca, daj mi video snimak, daj mi ovo, daj mi. Ono rekao, mogu ja dobiti. Pa nije to, znate, to je drugačije, pa niko nije povređen, a svota je mala. Jedna pitam ja vas, ko je tu normalan?
Balin Pastor, poslanik u Republičkom parlamentu, jedan je od inicijatora amandmana o promeni granice tolerisane krađe.
Mi jedino rešenje vidimo da se taj cenzus smanji na 3 do 5.000 dinara. Mislimo da bi to bilo razumno. To ne može da bude 0 dinara jer jednostavno tada pravosudni sistem ne može da funkcioniše.
Za Radio Slobodne Evropi Subotice, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I najvažnije informacije, nakon preporuke ministara inostranih poslova Evropske unije, Evropski savet u naredna dva dana donosi konačnu odluku o srpskoj kandidaturi za članstvo. Kosovsko pitanje ostaje jedina prepreka za početak pregovora, izjavio Boris Tadić. Grčki parlament usvojio još jedan zakon štenje. Troje sudija se povuklo iz procesa aktivistima u Egiptu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nemojte se obeshrabriti zbog tamnih oblaka iznad Beograda. Prema najavi iz Hidrometeorološkog zavoda, potpuno razvedravanje nastupit će u popodnevnim satima, sutra još toplije, negdje i do 12 stepeni, danas u Srbiji maksimalno 10. Ovo je bio jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 29. februar. U studiju u Beogradu bili Andreja Packović i Miloš Teodorović. Prijetno.